ሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ መራሕቱ ያኔ የህዝብ ትግራይ እንዳተጨፍጨፈ እንዳተቃጠለ እንዳተቃጠለ ንብረቱ ስቅ ኢሎም ርእወቱ እቶም ንብረቶም ተቃጠለ ብህዝቢ ይኹን ብመንግስቲ ይኹን ሓገዝ ይረኽቡ ኣለው ዶ? ንምንታይ ነቲ ህዝቢ ክሕገዝ ዘይገብርዎ ንምንታይ ከ ነዚ ህዝቢ እዚ ነመሓድሮ ኢና ዝብሉ ዘይከራኸሉ ዘይከራኸሉ እተኮይኖም ከ ንምንታይ ከ ካብ ስልጣን ዘይወርዱ ክሳብ መሓዝ እዮም? ንሕና ኢንግንፀልን ኢና እግዚኣብሔር ዕድሜ ሃቦም ኣረጋዊ በርሀን ግደይ ዝራፅን መፅኦም እኒሄው ምንም እዚ ትግራይ ኣይግንፀለልኩምን እዩ። ንሕና ወንጌል የብልናን ሓጢኣት የብልናን ኢትዮጵያውያንና ምስ ኣሕዋትና ኢና ንነብር የቐን የለይ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ብሊዝ ኣመሓልፎ ኣይኩም እዚኣ ኣብዘ ዝኸዶ ህዝቢ ትግራይ ዝጭፍቀፈሉ መንገዲ የለን። ናይ ጎንደር ዝሓለፈ ከይኣክል እንደገና ይደግሞ ኣለዉ። እዚ ሕማቅ እዩ። ናይ ቀደም ባንዴራ ዝሒዞም ከዓ ይቃልሶም። ልክዕስ ባንዴራ ገዚእና የም ሓዲርና ይንፈትዎ ኢና ናህና እዩ። ግን እዚ ሓዲሱ እዩ ብሄር ብሄረ ሰባት ኣይንቅበልን እዩ ኢሎም ንሱ ሰንድዮም ዋላቲ መንግስትና ታትር ናይ ክልል መንግስትን ግደፍካ ከይሎኒ ንተደ ኣፍሮ ብኡ ገይሮም ክዕልሉቀኒ እዮም። ስለዚ እታ ዓንቅብ 39 ትሰርሕ ዘላ እንታይ ብስራሓ ሓፁር ኮያ ሓፁር ኮያ ንኩሉ ክትመሓደር እያ ተፈጢራ ዝጎደሎ እንተድዎም ቲባንዴራ ንዓኣ ሒዞም ክጥይቁ ይኽእሉ። ዴሞክራሲ መሰረት ገይሮም ክጥይቁ ይኽእሉ። እዚ ዘይተስተካኸለ ኣለኹም ይኽእሉ ናብ ፓርላማ ክቕርቡ ይኽእሉ። ፓርላማ እዩ ዝውስኖ።
የቕንየለይ መቕረብቲ ጥርዓነ ንስማዓን ንኩሉኩም ተጋሩ ወያነ ቅድሚ 6-7 ዓመት ካብ ደቡብ ዝጀመሮ ንህዝብና ቅድሚ 2 ዓመት ድማ ካብ ጎጃምን ጎንደርን ልክዕ ከምኡ ገይሮ ፋናቂሉና ሒዚ ድማ ብወሎ ብኩሉ ከቢቡና መውፂና ናብ እዩ በገርዝ ሃገርና
ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣብዚ 2 ዓመት ውሽጢ ዝተገበረን ዝግበር ዘሎን በደል ኣፍርሱ ተጋሩ ፈልፊልኩም ብምውፃእ ናብ ሓደ ትግራዋይ እዝኒ ዘብፃሕኩምሉን ዝፃዓርኩምን ብሉፃት ጋዜጠኛታት ይኹም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ብዝሕትኩምዎ ዘለኹም ቀፅልሉ ታንኪዩ።
ሰላም ቪኦኤ። መንግስቲ ተውግዝ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጥምቀት ይኹን ወይ ካድ ይኹን እሱራን ይፈትሑ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ ቦትኡ ድዩ ቦትኡ ድዩ መንግስቲ ብቤተ ክርስቲያን ጸሎት ክግበረሉ መንግስቲ ትኽክል እዩ ማለት ኣይኮነን። ግን ነቲ ገይግኡስ ጸሎት ኢኻ ትገብረሉ እምበር ቤተ ክርስቲያን ክተውግዞ ስልጣን የብላን። መንግስቲ ተውግዝ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን እሞ ወይዛኻትኩም ኣድምፁ ንዘይሰምዑ እውን ንሓዱ ተቐኒየለይ።
ንኩሉኹም ኣብ ትርኢቶ ኣዚና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2222592 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና horn@voanews.com ፀሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዘለኹሞ ሰዓታት እውን በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይ ተማዓልቲ ሰነውክት ከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-1-2-6 ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክተኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com ኣብ ፌስቡክ ኣቲኹም እውን ተኸታተሉና ርእቶኹም እውን ኣብኡ ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም።